Dobar dan!
Jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, ja.
Dežurali smo, predajali smo si štafetno palco, en je bil po koncu do štirih, druga dva sta ob štirih ustala in ne, zdaj lahko napovemo oziroma ocenimo, kaj se je preko noči zgodilo v Združenih državah Amerike. Trumpova zmaga, ki je prišla nenapovedano. Janez, še verjameš anketam javnega mnenja?
Predvsem sam oseb ne verjamem, ker kakšno leto nazaj, ko so se tukaj pogovarjala, sem izrazil željo, da bi bilo fajn, če bi Bernie Sanders zmagal, da je pa zelo, da je tako rekoč zelo verjetno pa, da bo Hillary Clinton, ne, če se spomneš. Ne.
Ja.
Dobro, tist, kar se je dogajalo zdaj v zadnjih dveh tednih ali pa dobrem tednu, ne, je bilo pa to, da so ankete zaznale možnost, zlasti po tistem zadnjem, kaj je gumni spet odprl fajl, to se pravi tista elektronska pošta, ne, so pa v svetovnem tisku, posebej v angleškem, ne, začeli rezonirati, kaj pa, če se zgodi tako imenovan Brexit efekt. Ne. Tudi v Angliji so napovedovali, in tudi jaz osebno sem bil prepričan, da je Brexit tako rekoč nemogoč. Ne. No in tle se je zdaj zgodil tako imenovan Brexit efekt, ki ga nihče ni napovedoval. In zgodila se je spet neka vzporedna Amerika, kot spominja deloma na tisto Slovenijo, če se spomnimo, ne, ko v bistvu ankete niso dosegle tihe večine, tihe prežaljene večine, tistih, toliko let nazaj, če se spomniš, ne, ko je desnica zmagala, pa so vsi napovedali, da bo levica zmagala, ne, kjer ga leta je to že bilo. Ne. In zdi se mi, da je zdaj nastala neka vzporedna Amerika na podlagi dejstva, da so se poglobila neka nesorazmerja, vse skupaj zelo povezan z kapitalom, pa z razslojevanjem, pa z izbrisanjem srednjega sloja, pa deloma z proti tujskim strahom in tako naprej. In Trump je pravzaprav, saj neke oddaje smo lahko gledali, neke analize smo lahko poslušali, da je pravzaprav naredil glavni preboj v tistem trenutku, ko se je osredotočil na magično točko in to je na nek nov zid, ne, na Mehiki in na neko jasno ločnico med tistimi, ki napadajo Ameriko, njen model in v bistvu poskušajo udreti v njihovo blaginjo. Zgodil se je tist klasičen transfer, da tisto, kar je kapital povzročil, je moral prevzeti nek kužni subjekt. In Trump v bistvu, pravo vprašanje je, on res tako ksenofoben ali je samo populističen. Zelo podobno, kot je bilo pri Jergu Haiderju. Zdi se, da je on do skrajnosti naštudiral tržne niše, pri katerih je lahko uspel. In da je to zelo profesionalno spelo. Ne? Tako, da se v tem trenutku kot bistveno kaže vprašanje, ali bo on res tako grozen, kot smo ga zdaj videli, ali bo postal bolj državniški. Ne?
A v koncu sveta, mislim, zaradi tega, da je tako, ne? Če bomo politično nekorektni, ne? Bi uporabili neko besedo, ki pa je ne bomo. Ne? Ampak skratka, človek je megaloman, človek je nepredvidljiv, človek ima relativno skromen besedni zaklad, zgleda agresivno, etc. Ne? Veš, a to pomeni konc sveta, a to pomeni, da smo na pragu jedrske vojne, da smo na pragu popolnega kaosa?
Ne, jaz mislim, da ne. Da pač, mogoče celo nasprotno, mislim, da se ne bo nič kaj dramatičnega zgodilo v Ameriki. Ker če analiziraš, podrobno analiziraš vse njegove nastope in predvolilno kampanjo, ne, med primaries je govoril o neumnosti, je govoril o zidovih, je v bistvu govoril nestrpno, uporabljal gostilniški besednjak, da je privabil pač ta tako imenovane bele jezne može iz tega pasu Rje pod velikimi jezeri, propadle industrijske države oziroma države, v kateri industrija se je preselila v Mehiko in tam drugom. Ne. Zdaj v zadnjem času, v zadnjem času kampanje je pa zelo umiril svoj besednjak. Če ne bilo tistega posnetka, v bistvu ne bi nobene slabe besede lahko najdel. Tako da jaz mislim, da je človek tok podjetnika in tok brihnega, tako kot je že kolega Markeš povedal. Mislim, da je on izrabil to varianto, da je našel to nišo, izrabil je, da je v bistvu s populizmom pridobil te jezne bele može, ki so tudi v bistvu, ki se, in pa to jezno množico belih Američanov, ki so še vedno tradicionalisti, ki so proti temu, da, ne vem, da že drugo leto zapovrstjo se rojeva več nebelih otrok v Ameriki in ki se boji vseh teh sprememb. In je on pač na tem valu pobral te njihove glasove. In pa mislim, da ko bom prišel v Belo hišo, da bo pač ta establishment ga že toliko otesal, da kakšne bistvene spremembe ne bo. Mislim, bistvene spremembe. Hočem reči, lahko, da se bo spravil nad kakšne zakone, ki jih je Obama sprejel, ne? Ker ima zdaj še kongres in senat na svoji strani, se pravi, isto strankarsko, bo Bela hiša, senat in kongres sta v rokah republikancev, tako da se lahko bojo spravili in nad Obamacare in vse te zadeve, ampak kakšnih velikih dramatičnih sprememb pa jaz ne pričakujem. No?
Mi smo včeraj imeli namen, ne? Sledeč raziskavam javnega mnenja, reči, da so volitve zgodovinske, mingrede rezultat je razglašen na ob obletnici padca Berlinskega zidu. Ne? Uh-huh. Imeli smo namen reči, da so volitve zgodovinske zaradi tega, ker je prvič v zgodovini ženska prišla v Belo hišo. Ne, zdaj, pa lahko tudi rečemo, ne, da so na nek način te volitve zgodovinske, da mogoče celo dvojno porcijo zgodovine dobimo. Prvič Sevničanka prihaja v Belo hišo in drugič v Belo hišo prihaja nekdo, ki se v življenju ni zares ukvarjal s politiko. Dajmo v zgodovinski kontekst tole postaviti.
Ja, jaz osebno mislim, da na teh volitvah ni bilo popolnoma nič zgodovinskega in nič, s čemer bi lahko ta dejanja, pa to kampanjo in ta mejnik postavili v skalo svetle humanistične zgodovine. Mislim, da ne. Iz zelo preprostega razloga, jaz mislim, da se bo zdaj humanistična štafeta preselila nazaj v Evropo, da se bo moment izgradne demokracije, zlasti tiste, kakršno snoval founding father že takrat in potem pa po drugi svetovni vojni, ki je rezultirala v deklaraciji o človekovih pravicah pa v Združenih narodih, da se bo vse skupaj preselil v Evropo, zaradi tega, ker se še vedno ohranja nek pluralen model odločanja, a la Valonci, recimo zdaj v primeru CETA in tako naprej. V Ameriki pa gre, to pravi, Amerika je zdaj prvič dobila svojega Berlusconija, ne? In to nikako ne more biti zgodovinsko dobra novica. Ne rečem, da je slaba.
10 let po Jankoviču.
Ja.
Ljubljana ima to že 10 let.
Ja. Ne rečem, da je to zdaj slaba ali pa še manj, da je katastrofalna novica. Zanesljivo pa ni dobra. Ne? Se pravi, to je druga stvar, je to zaostali trend personifikacije oblasti. Ne? To je Rusija konec koncev že s Putinom naredila že kar nekaj let nazaj. Se pravi, tukaj je še Rusija najboljša, ne? Oziroma naprednejša. Se pravi, nič zgodovinskega. Ne? Potem tretja stvar je apsolutna kapricioznost obnašanja. Trump je neverjetno discipliniran človek in neverjetno sposoben, ampak neverjetno tudi osredotočen nase. Se pravi egocentričen. Ne? Glavni adut demokraciji in pa humanističnih momentov pluralnih demokratičnih družb je ravno v predvidljivosti in v naprejšnjih kriterijih nekih demokratičnih procesov, v ustavnosti, zakonih. Vnaprej moraš vedeti, kaj te čaka, katere so vrednote, katere niso vrednote. Vnaprej mora biti jasno, da omaleževanje ljudi na podlagi barve kože ni sprejemljivo. Ne? Se pravi, Trumpa je pokazal, da isto kot nekoč Jörg Haider, ne, ne vem, po vaških gostilnah je pil pivo se Slovenci, hodil je na stol in plačeval in ljudi častil za pijačo, ne? Hkrati je pa v političnih nagovorih črtil Slovence. Ne? Se pravi, ta Trumpova kapriciozni moment, ki dejansko spominja na Berlusconija, dobro, v manjši meri na Sarkozija, ampak na populiste sedanjega časa, ne? V bistvu onečašča ustanovna izhodišča Združenih držav Amerike. Ne? Zdaj, kolikor se bo on nazaj potegnil, ne, če tako rečem v lepi slovenščini. Jaz mislim, da se bo. Jaz mislim, da bo on poskušal postati državniški. On se je vendar boril za oblast. Zdaj je oblast dobil. Zdaj bo se bo poskušal obnašati državništvo primerno, sem pripričan.
Skratka, da bo lepo v enciklopedijah o njem pisal.
Tako, ja. To sodi pač tudi v ta... Veš, konc koncev je zdaj predsednik najmočnejše države, tako rekoč predsednik sveta. Ne? Ampak to nikoli ne bo mogel zbrisati grenkega preokusa in dati patino zgodovinskosti. Sem pripričan, da ne. In veš, tako kot se je Anglija za svojim Brexitom ugrizala v lastni rep, se mi zdi, da je Amerika, pa ne rečem, zdaj sploh ne govorim proti Trumpu. Jaz mislim, da, kot rečeno, nisem pripričan, da bi bila Hillary kakršnakoli boljša izbira. Njeni nastopi so mene spravljali v zadrego kot gledalca, ne. Noter ni bilo nikakršne iskrenosti, čista preračunljivost in govoriti v tem trenutku o ženski, ki bi morala dobiti potezo zato, ker je ženska, to pa je seksistično. Mislim, to je pa žaljivo do moških, ne? In do žensk, na vse zadnje. Ne? Skratka, nič od tega, kar se je v ZDA zgodil, ni za obješati na veliki zvon zgodovine.
Tisto, kar je bilo meni zanimivo, ne, je to, da je Trump v zadnjih nastopih nagovarjal delovski razred. Ne? Delovski razred bo udaril nazaj. Sem jaz besede delovski razred v politični govorici nisem slišal že zelo, zelo dolg časa. Dobre, pustimo. Zdaj, Trump razume delovski razred v istem pomenu, kot ga je razumel, ne vem, Edward Kardel. Ne? To obračanje na delovski razred se mi je zdel tako zgovorna reč.
Ne, on je bolj v bistvu, ja. Ampak on je bolj v mislu to, veš, ta working people, on je govoril o delovnih ljudeh, se pravi ljudeh, veš, v bistvu o ljudeh, on je tudi nagovarjal te ljudi, ker so recimo delajo po dva, tri joba na dan, da lahko preživijo, da so slabo plačani ljudje, se pravi, ki za svojo bedo in za svoje padanje niz standarda so krivili Washington, politični establishment v Washingtonu.
Skoraj si uporabil en dober izraz, rjasti pol mesec.
Ja, rjasti pol mesec, ja. Ja, se če tako pogledaš, je dejansko
rjasti pol mesec.
No, ampak dejansko, in on se obračal na te ljudi, ne, ker je vedel, da pač to je njegova baza, to je baza, ki ga lahko izvoli in ga je na koncu tudi izvolila. Ne? Danes je bila na CNN-u zjutraj, so eno iz Floride starejšo gospo vprašali in ona je rekla, ja, volila sem za Trumpa, ker je biznismen in verjamem, da ni povezan z Washingtonom in verjamem, da bo tudi dober predsednik. Ne? Tak simplificiran odgovor. In razlog, ki pove vse, ne? In pol tudi, veš, in v bistvu, in če pogledaš pa starostno strukturo njegovih volilcev, ki so bili, so jih že objavili po teh izhodnih anketah, vidiš, da so za njega točno volili tisti starejši beli moški, nad 45 let, so večinsko nad 60% volili Trumpa.
Mi te bi smo za Trumpa pol.
Ne, ampak v bistvu so ti starejši beli moški, ki nimajo končane koledža oziroma niti srednje šole. Se pravi, praviloma neizobraženi ljudje, večinoma.
Še nekaj zelo pomembnega, kar si ti rekel, si pomembno zaznal, da je govoril o delovskem razredu, govoril tudi o kapitalu. Govoril o tem, o Hillary kot korumpirani, ne, tako jo je celo imenoval, ne, ki jo vodi nekdo drug, ki jo vodi kapital, ki jo vodi nekdo, ki v bistvu na koncu koncev uničuje delovna mesta, ki na koncu koncev uničuje vse, kar je vrednega, kar so ameriške vrednote in on, njegov slogan je bil naredimo Ameriko nazaj spet veliko. Ne. Ampak ta njegov populizem, ne, je in to pa bo še v prihodnosti študija vredno, zelo, zelo študija vredno. Ne. Natanko je enak tip populizma, kot se je po Evropi pasil v koncu 30-ih let, ne, ko so nastajale določene krize. In težko bi bilo reči, da v danih trenutkih, ne, tisti populisti, zdaj ne bi rad omenil Hitlerja zato, da se ne bi neke asociacije vzpostavili, pa govorimo o trendih. Ne. In ti trendi so pokazali natanko to, ne, da je kapital podivjal po prvi svetovni, oziroma pred prvo svetovno vojno, pa potem v obliki krize pred drugo svetovno vojno do take mere, da so bili ljudje pripravljeni podpreti kogarkoli, ki bi jim omogočil upanje proti totalnem brezupu, se pravi po kapitalu, mislim, proti kapitalu nisi imel nikakršne šanse, ne? In zdaj se dejansko svetovni kapital koncentrira v roke 1% in manj ljudi že. Ne? Včasih je bilo vsaj na 5%, zdaj pa že to ne več. Ne? In Trump je to večkrat izgovoril, kar je bilo paradoksalno. Sam se je razglasil za milijarderja. Potem je bil neki novinar, katerega je potožil, ne? Ki je trdil, da je on težak v bistvu samo 800 milijonov. Ne? Potem naslednji podatek je to, da ga je Hillary obtožila, da ni plačeval davko. In on rekel, jaz sem samo pameten. Ne? Spravo, zdaj, kako boš ti predsednik države, v kateri nisi plačeval, si zrasel v kandidata za kapitalom, ki si ga utajil v državi. Skratka, to so sama protislovja, ampak v ozadju vsega tega pa to sploh ni primarna zgodba, ampak je primarna zgodba, kaj se v dušah ljudi dogaja zato, da so se začeli prijemati to vrstnih iluzij. In ta trend, ki je očitno postal globalen, nakazuje na to, da kapital postaja strahovit problem, če so ljudje lahko tako enosmerno skočili v bazen brez vode in to na glavo, v roke kapitalistu, ki govori proti kapitalu. A ne?
Ja, ampak to govoriš, da sam, nekaj, sam da dodam en nekaj zdrave. Ne? On je pravzaprav, tukaj se mogoče celo izrabil ta val nezadovoljstva, ki ga je poskušal Bernie Sanders izrabiti. Ne? In Bernie Sanders je govoril podobno približne iste besede, kot Trump zdaj na konce. Pravi, govoril je proti Wall Streetu, proti velikemu kapitalu, proti požrešnosti in
to je največja napaka demokratov, da niso Sandersa podprli.
Jaz le predlagam, da imamo čisto eno metodološko še. Ne? Pravi, Trump seveda je kapital. Ne? Hillary Clinton je Wall Street. Se pravi, mi moramo narediti razliko med finančnim kapitalom, Wall Street, in Trumpom kot
neposrednim proizvajalcem.
Industrijski kapital, ja. Ki se ukvarja s tem, da pač nebotičnike postavlja hotele, zida in tako naprej. Ne?
Mogoče še en moment, ki je v bistvu tako bolj postranski obskuren, ampak Hillary Clinton je zelo antipatična gospa. To tudi je problem, verjetno, ne?
Je nič karizmatičnega.
Nič ni karizmatičnega v njej. Mislim, naprosto, ko vidiš, da blefira. Mislim, celo tisto, ne, ko so se v tisti neverjetni družbi pojavili, ko je bil nasred neka fundacija za Caritas, ne, in je vsred bil načkov nekaj, ne?
Ja, on njujorški kardinal.
Tako, ne, in potem se je, in potem se je Trump, ne, Trump je izpadl prav tako, en velik nastopač in frajer, če tako rečem, pa poglejte Hillary, ki se tukaj pretvarja, da ne sovraži katoliko. Ne? So se vsi tam nekaj smejali tako naprej. Skratka,
ampak to, kar mene zanima, ne, veš, to, kar je bilo danes, ne, je poraz Wall Streeta. Ne, to je poraz Wall Streeta, veš.
Ja, če je to je dobra novica, če je to res.
To pomeni, ne, zmago industrijskega kapitala, ne, pač toliko je treba kapital razčleniti na različne frakcije. Ne? Wall Street evidentno je danes bil poražen.
Jaz mislim, da smo danes vsi poraženi, cel svet, zaradi tega, ker smo med slabim izbirali, med slabim in slabšim in točno ne vemo, kaj se je zgodilo še.
Tovar Stalin bi rekel, oboje slabše, ne? Ampak zdaj je kar...
Dejansko, ne, ker, veš, problem je, kakšen impakt bo to imel na ves svet. V času, ko so se zdaj preštivali glasovi, so Rusi epsko napadli v Siriji, ne, so epsko bombardirali, ne, sem bral na Guardianu, ne. Cel svet se zdaj ozira po teh trendih in ali je možna marginalizacija ZDA in kaj pomeni če. Ne? In skratka, cel kup nekih novih vprašanj, mislim pa, da bo svet posih malo šel v bolj nacionalistične tone, v bolj nacionalistične vode in tudi nisem prepričan, da je v nekem kontekstu to tudi slabo, najslabše. Ne? Se pravi, v nekem času se je kot upanje porajala globalizacija. Zdaj mislim, da smo v obratnem trendu. Zdaj mislim, da se Evropa javlja kot vrednota, ne? Ker je vendarle zaprta enota, vendar v zelo pluralni schemi. Ne? In še zaenkrat upamo, da demokratični. Ne? Brexit je po moje polomija. Ne? To, kar se bo v Ameriki zgodilo, bomo pač opazovali. Ne? Ampak z Donaldom Trumpom si ne predstavljam, da bi Amerika lahko postala spet velika. Resnično si ne predstavljam. Ne? Lahko, dam mu kredit velikega mojstra, se pravi, vidi se, zakaj je v življenju tako uspešen. Zato, ker je borc, ker se zna boriti. Mm-hmm. On ni loser, on preprosto, če druga ne izsili. Ne? Ampak to ni nobena velika zgodba. To ni nobena načelna zgodba, to ni nobena državniška zgodba, to je pač osebna prodornost. Mm-hmm. Ne? In pa seveda izkoriščanje človeških čustov. Ne. Pri Hillary Clinton, mislim, stvar bi bila zelo enostavna, če bi zmeraj postavili dobro in zlo, ne, pa bi rekli, joj, dobro je zmagalo ali pa zlo je zmagalo. Zdaj smo v poziciji, ko se ne moramo opredeliti, kaj je slabše, resnično, ne, in kaj bi bilo dobro.
Ko sem zadnjič prebral, ne vem, da bo prišla, danes je prišla iz Amerike, ne vem, kje sem prebral, nekje v enih slovenskih medijih, na pol vic, ne, da je kaj prišla slaba in dobra novica, ne?
Ja.
Ne? Dobra novica je ta, da ni bila izvoljena Hillary Clinton, slaba je pa ta, da je bil izvoljen Trump, ne?
Ja, ja, ja.
To je ta, to. To,
to je to, ja.
analitiki leve provenience, ne, so večkrat v zadnjem desetletju ali dveh, ne, najavljali konc ameriškega imperija, ne? In ta imperij se končuje. Ne? Zdaj, dobro, ne? So bili tukaj resni demografski podatki, so bili resni finančni podatki, ekonomski in tako naprej. A smo danes na točki, ko lahko rečemo, da je konec ameriškega imperija, kaj ti, ne? Če ekstrapoliramo Trumpove napovedi, ne? Pač on Ameriko zapira, ne? Se bo bistveno manj ukvarjal z okolico, širnim svetom, konec koncev, ne, nove tehnologije pridobivanja nafte, Ameriki dejansko omogočajo, da ta tradicionalna območja, ki so veljale za strateški interes Amerike, da malo klepaj, ne, da jih srednji bližnji vzhod zaradi nafte manj zanima.
Ne bi rekel, no, mislim, ja, zaradi nafte, ampak ta varianta, da bi se on čist, ja, on bo poskušal nekako se tudi svoj program dal, da bo proti tem prostotrgovinskim sporazumom, pač peljal bo Ameriko k večjemu izolacionizmu in tako naprej, več industrijo bo bolj razvil, ampak vprašanje je tukaj, a veš, ali mu bo veliki kapital, da se vrnemo spet na to vprašanje, to dovolj narediti. Ker ameriški kapital je pač življenjsko zainteresiran za globalizacijo. On je odvisen od poslovanja in delanja dobička po svetu. In zdaj vprašanje, ali mu bo, ne glede to, da bo imel, ker on je skregan tudi na nek način z vrhuško republikanske stranke. In tukaj zdaj bo zelo zanimivo tudi gledati, kakšen bo odnos Donalda Trumpa in republikanskega kongresa. Ali bo to, ali bo to štimal ali ne bo to štimal. Ne?
Tukaj, zdaj prišlo do pozunanje in notranje slike, ne, ne do nečesa epohalnega. Ne? In, ali pa med ZDA bi jaz vendarle rekel je ta, ne, da Rusi so navajeni na avtoritarne osebnosti, ki vladajo in v bistvu lahko zelo spremenijo zunanjo in notranjo podobo recimo te države. Ne. Putin je v tem smislu iz Rusije naredil veliko državo, vprašanje pa koliko je naredil demokratično. Ampak mislim pa, da je notranja demokratična debata v ZDA kljub vsemu toliko inherentna njihovi sami ustanovni ideji. In mislim, da je Trump toliko transparentna persona v tem trenutku, toliko izzivalna in vzbuja toliko nasprotujočih si čustov in predvsem nasprotovan, da se mi zdi, da se bo po krvnem žilju te države in te družbe pravzaprav zelo, zelo močno morala in se tudi bo zavrtela demokratična debata in preizpraševanje bistvenih temeljev. In ta del je dobro, ne? Ta del zanesljivo je dobro.
To je to, kar Žižek pravi, ne? To.
A to je
Trump, ja, da v bistvu, da je dobro, da Trump zmaga ravno zaradi tega, da se bo Amerika malo razmislila.
Da se bo preizprašala. Osebi,
ja.
No, in to je bilo, če se spomnimo, kako je bilo v Sloveniji vedno tako, ne? Ko smo imeli dve Janševi vladi, da takrat je bilo vsakemu Slovencu, ki je stavil na neke parametre, se pravi formalne demokracije in pravilnosti, jasno, kaj je prav in kaj je narobe. Danes ni nobeno neče jasno, zaradi tega, ker je, dogaja se pa isti neoliberalni program. Ne? Skratka, Amerika bo v tem kontekstu to brez dvoma, da bo to debato sprožila. Ne? In zdaj, če bo prerasla nazaj v svojo lastno že videno kvaliteto, potem bo svet od tega samo pridobil in v ameriško samo preživetveno moč, tudi vsebinsko, pa ne bi dvomil, ne? Ker to je pa že Amerika pokazala, da zna in zmore. Ne?
Ja, sigurno. Vse debato, če ne kdo drug, bo debata o nekih temeljih oziroma novih pristopih bo morala sprožiti demokratska stranka, ki je zdaj v bistvu pogorela na vsej črti. Ona je
mogoče bo Sanders prišel na potezo spet. Ne?
Ja, ker demokratska stranka je velika poraženka, tukaj ni Hillary. Ne?
Ja. Ne? Ja, tudi je.
No, mislim,
tudi na njenem obrazu se to zelo jasno vidi.
Hočem reči, da v bistvu kot inštitucija je demokratska stranka pogorela in bo mogla pač najti neko novo strategijo, da bo sploh prišla še kdaj do Bele hiše ali pa...
No, jaz upam, da ne bo zdaj spet Trumpova zunanja ministrica. No.
Dobar, ja. O tem bomo še debatirali. Hvala. Ja.